Edvīns Bērziņš un Aivars Strakšas pametīs Latvijas dzelzceļa valdi. Par viņu lēmumu liecina Latvijas televīzijas rīcībā esošā neoficiālā informācija. Satiksmes ministrs no jaunās konservatīvās partijas jau iepriekš viņiem izteica neusticību. Iemesls ir aizdomas par šo cilvēku iesaisti korupcijā. Pat laban gan vēl notiek uzņēmuma padomes sēde, tajā lemj par valdes atbrīvošanu. Saimai jāatlaiž mediju uzraugs, to prasa Latvijas žurnālistu asociācija. Aicinājumā tā norāda uz mediju uzrauga zaudēto uzticību. Atklātā vēstulē politiķiem pieminēt arī mediju uzrauga locekļa Ivara Āboliņa saistībā ar politiķiem. Latvijas Radio 2 pieredzējušie darbinieki norāda uz krīzi medijā. Tā saistīta ar saturu. Viņu skatījumā iespējama radiostacijas bojāeja. Savukārt Latvijas Radio 2 galvenais redaktors to uzskata par pārspīlējumu. Tomēr viņš atzīst pārāk zemas algas un nepietiekamu naudu satura attīstībai. Vairumam vēlētāju svarīga iespēja vēlēšanās balsot jebkurā iecirknī. Tā uzskata aptuveni 80% vēlētāju, par to liecina aptaujas. To veica Centrālā vēlēšana komisija un pētījumu centrs SKDS. Aptaujā cilvēkus iztaujāja pēc šā gada Eiroparlamenta vēlēšanām. Ārzemēs Ukrainas drošības dienests aizturēja Krievijas tankuģi. Tas pērn novembrī bloķēja ceļu Ukrainas transporta līdzekļiem Kerčas šaurumā. Tā bija agresija pret Ukrainas karakuģiem, to noskaidroja pirmstiesas izmeklēšanā. Bulgārijā tiesa atzina viendzimuma laulības, to nolēma pēc Francijā salaulāta pāra lietas. Partneri reģistrēja attiecības un dzīvoja Eiropas Savienībā, bet šādas tiesības viņiem liedza Bulgārijā. Tiesas lēmums ir pirmais solis pretī legālām viendzimuma laulībām valstī. Spānijas premjers Pedro Sančes zaudēja uzticības balsojumā. Tā bija jau otrā neveiksme parlamenta balsojumā. Tagad viņa izredzes saglabāt amatu ir mazas. Puertoriko gubernators atkāpsies no amata. To viņš paziņoja pēc divu nedēļu protestiem. Tajos viņu apsūdzēja korupcijā. Tāpat gubernatoru kritizēja par rupjiem izteikumiem. Viņš nopludinātās sarakstēs aprunāja politiskos konkurentus un slavenības. Un vēl Vācijā šodien jauns nacionālais karstuma rekords. Tur gaisa temperatūra pārsniedza plus 41 grādu. Tā liecina meteoroloģisko dienestu informācija. Vakar arī Vācijā un Nīderlandē bija rekordi karstuma. Tik tālas ziņas vieglajā valodā un turpinājumā vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt austrumu rajonos ir gaidāms īslaicīgs lietus un atsevišķos rajonos veidosies migla. Tajā redzamība būs mazāka nekā 500 līdz 1000 metru. Gaisa temperatūra šonakt būs robežās no plus 12 līdz 17 grādiem. Rītdienā būs mainīgs mākoņu daudzums, diena gaidāma bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš līdz 7 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rītdienā būs robežās no plus 23 līdz 28 grādiem. Arī Rīgā rīt diena bez nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens vējš un galvaspilsētā termometra atzīme rādīs plus 27 plus 28 grādus.